Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Hei, og velkommen til en ny episode her på Sinnsyn. I dag skal jeg inn i det litt mer filosofiske hjørnet og snakke litt om hvilke krefter som styrer oss. I stedet for en psykolog som får deg til å reflektere over deg selv for å endre destruktive tanker, følelser og handlingsmønstre, så kan du kjøpe deg en ny mental programvare på Fremtidens apotek. Mentalt frisk, fysisk og psykisk sunn og blottet for uvaner for 599 kroner. Hva hvis det egentlig var en mulighet? Tenk deg altså at du går inn på et apotek i fremtiden og kjøper en hjelm som stimulerer hjernen din på en måte som gjør at du får lyst til å jogge hver morgen, spise sunt, håndtere barna med ubegrenset tålmodighet og elske jobben din. Du gjør alt sammen med en dyptgripende glede og motivasjon. Behovet for å spise unødvendig mye sjokolade på kvelden har forsvunnet helt, mens du i stedet fyser på brokkoli og en skje med tran. Dette science fiction eller fremtidens psykiske helsevern? Og dette her en tematikk jeg har vært innom her på Sinnsyn før, men jeg synes det uhyre fascinerende, så derfor så skal jeg litt tilbake til denne tematikken i dagens episode. Og jeg begynner med dette eksempelet som jeg henter fra Yuval Noah Harari, hvor han snakker om robotrotter. Så Harari har også skrevet om disse i boken Homo Deus, en robotrotte, eller en roborotte, en vanlig rotte som fungerer som en avansert radiostyrt bil. Forskerne har satt inn elektroder i hjernen på rotta. Elektrodene kan stimulere belønningssystemet og en del av de sensoriske områdene. Etter litt trening kan de fjernstyre rottene. De kan få dem til å gå til venstre eller høyre, klatre opp en stige og lukte seg frem til bestemte gjenstander i en søppelhaug. Forskerne kan til og med få rottene til å gjøre ting de vanligvis ikke vil, som for eksempel hoppe ned fra høyder. Man ser for seg at fjernstyrte rotter kan brukes på mange områder. De kan lete etter overlevende mennesker i et rasområde, lokalisere bomber eller kartlegge underjordiske ganger og huler. Dyrevernere naturlig nok skeptiske, men forskerne påstår at disse rottene har det bra. Alle rotter søker mot det som aktiverer belønningssystemene og gir nytelse. Forskerne har bare endret litt på hva rottene opplever som nytelse. Robotrottene blir godt belønnet, og de har en opplevelse av å være i nirvana langt oftere enn vanlige rotter. Professor Sanjiv Talwar ved Universitetet i New York ser for seg at rottene ikke opplever at de fjernstyres. I utgangspunktet styres de av nevrale forbindelser som fyrer i hjernen. Det ene nevronet aktiverer det neste i en sekvens som skaper et bestemt adferdsmønster. Hos robotrottene stimuleres ikke alle nevronene av andre nevroner, men av elektrodene som fjernstyres av forskerne. Hvis vi kunne spørre rottene om de har fri vilje, kan det godt hende at de hadde svart selvfølgelig. En rotte kan forklare at han hadde lyst til å klatre opp en stige, og så klatrer han opp stigen. Han hadde lyst til å snuse på dynamitt, og så fant han litt dynamitt han kunne snuse på. Når han vil til venstre, så går han til venstre, og så videre. Dette kan rotten føre som bevis for sin frie vilje, men vi vet bedre. Vi kjenner til fjernkontrollen som har stimulert rotta til å klatre opp stigen. Nevroteknisk manipulasjon av hjernen kan påvirke både motivasjon og adferd, og det er et snodig fenomen som stiller den frie viljen i et nytt lys. Spørsmålet er om dette også kan overføres på mennesker. Harari skriver at mennesker har blitt manipulert på samme måte som rotter. Til og med komplekse følelser som kjærlighet, frykt, sinne og depresjon kan man klare å fremkalle eller fjerne ved å stimulere enkelte områder i hjernen. Man har også eksperimenter hvor man ber folk om å gjøre et valg, påvirker valget til forsøkspersonen, og deretter ber de vedkommende om å begrunne valget. Selv om forsøkspersonen i bunn og grunn ikke hadde noe valg, fordi forskerne hadde stimulert hjernen på en bestemt måte for nettopp det valget de tok, kom de likevel med en begrunnelse for hvorfor de valgte akkurat sånn. Så da er vi litt inne på det med disse rottene, altså. Vi vet at rottene er stimulert til å lukte seg fram til dynamitt, eller plutselig få en lyst på dynamitt, og dermed søke mot dynamitten. Men normalt sett er denne lysten da driftet av en eller annen biologisk prosess og noen nevroner som fyrer hjernen, men denne gangen så er det en forsker som setter i gang denne lysten via en fjernkontroll. Men rotta opplever jo ikke nevronene sine, og rotta opplever ikke nødvendigvis heller denne fjernstyringa, og tror derfor at det er denne behovet, denne lysten på dynamitt, som drifter dem og får dem da til å velge å gå mot den dynamitten. Og det er ganske merkverdig. Vi tror vi har en fri vilje, men så er vi egentlig styrt av masse faktorer vi ikke vet om. Og det er jo det som ligger bak denne podcastens mantra, alt du tenker og føler er feil. Altså, vi tror vi vet hvorfor vi vil noe, men veldig ofte så er vi kun klar over noen få brøkdeler av årsaksrekkene som ligger bak det vi driver med i livet vårt. Så ofte så er vi altså motivert av faktorer vi overhodet ikke er klar over, og som vi selv ikke har noen kontroll på, og da er jo spørsmålet om vi egentlig har noe fri vilje i det hele tatt. Daniel Kahneman er en israelsk-amerikansk psykolog og blant annet kjent for sin forskning på beslutningspsykologi. Han snakker om at mennesket har to selv. Det ene selvet opplever øyeblikket, mens det andre selvet forteller historier. Det fortellende selvet lager sammenhenger slik at vi skal føle kontinuitet og mening i tilværelsen. Det kan hende at det fortellende selvet spiller inn hos forsøkspersonene som blir manipulert i en valgsituasjon. I etterkant har de mange forklaringer på hvorfor de valgte slik de gjorde, mens forskerne vet at forklaringene er fri fantasi. Det fortellende selve lager en historie for å sette valget inn i en forståelig kontekst. Forsøkspersonene legger altså til en meningsfull forklaring i etterkant, men i selve valgsituasjonen hadde de ikke noe annet valg fordi de var under forskernes manipulerende innflytelse. Det interessante er at de opplevde å velge fritt, selv om opplevelsen var en illusjon. Det kan virke som om det fortellende selve forsterker opplevelsen av fri vilje ved å dikte opp plausible forklaringer i kjølvannet av alt det vi foretar oss. Og det betyr at vi tror vi vet hvem vi er, men den vi tror vi er altså et produkt av dette narrative selve som hele tiden bare lager ad hoc forklaringer på alt vi foretar oss uten å egentlig kjenne til den egentlige motivasjonen som ligger bak adferden vår. Men for at vi skal føle oss som et helt menneske og føle en sammenheng mellom fortid, nåtid og fremtid, så lager dette fortellende selve en historie som er lett å forholde seg til, men som ikke nødvendigvis reflekterer virkeligheten på en god måte. Vi opplever at det er sant om oss, og at vi har valgt dette med egen fri vilje, men disse historiene vi forteller om hvorfor vi gjør det vi gjør, de kommer altså ofte i etterpå. etterkant. I et strengt naturalistisk perspektiv har altså ikke mennesket noen grad av fri vilje I det hele tatt. Alt vi gjør et resultat av tilfeldigheter og bestemt av tidligere forhold som ligger utenfor vår kontroll. Fri vilje en stor debatt jeg ikke vil gå videre inn på her I denne innledningen, men det finnes gode argumenter som taler for at fri vilje en illusion, og jeg skal komme litt tilbake til det senere I denne episoden. I så fall så vi altså da biologiske roboter som tror at vi har fri vilje, og det vil jo være noe annet enn det normalt sett tenker at vi vi tenker ikke på oss selv som en biologisk robot, men ofte som et elskende, fritt subjekt som kan velge sin vei I livet og styres av vår rasjonelle fornuft og frie valg. Men det kan altså da være en illusion ifølge en del av de filosofiske posisjonene som da kalles for determinisme. Altså alt vi gjør forhåndsbestemt. Og Freud var jo også inne på dette, at veldig mye av det vi driver med styrt av faktorer vi ikke kjenner til, vi styrt av ubevisste prosesser, men alt vi gjør har likevel en årsak, og dermed så vi determinerte eller overdeterminerte, mente Freud da, fordi at det så mange årsaker bak disse komplekse valgene vi gjør, men at vi styrer disse valgene av egen fri vilje, det det egentlig ikke plass til, den forklaringen det ikke plass til I et mer sånn naturalistisk syn på mennesket. Så hvis robotrottene kunne snakke, kan det altså hende at de hadde argumentert for at de hadde fri vilje. De ville sagt at de hadde lyst til å klatre opp en stige og hoppe ned. De gjorde altså det de hadde lyst til, og det vel for så vidt sant, men lysten til rotten var manipulert av en mann I hvit frakk. La oss se for oss en situasjon hvor mennesker kan manipuleres på samme måte med enkle og brukervennlige verktøy, og at disse verktøyene kan kjøpes på apoteket. Det vil si at vilje kan bli en salgsvare. Kanskje må man kjøpe en chip som installeres I hodet, og deretter kan man kjøpe seg ønsket programvare. Da vil jeg kjøpe et program som manipulerer meg til å få lyst på gulrøtter og broccoli på kvelden fremfor sjokolade. Mine biokemiske algoritmer, som jeg har med meg fra steinalderen, gjør meg litt sårbar for lysten på karbohydrater, fordi det har vært mangelvare og viktig for overlevelse I tidligere tider. Så jeg har også noen lyster og noen mentale algoritmer som sørger for at jeg søker mot ting som fulle av sukker, som ikke egentlig sunt for meg. I dag tilgangen på karbohydrater grenseløs, derfor jeg ikke stilt på samme måte som I steinalderen. For meg det karbohydrater overalt og veldig lett tilgjengelig, men når jeg har med dette behovet for karbohydrater som var mangelvare tidligere, så går jeg altså løs på dette godteriskapet på en ganske grotesk måte innimellom, og det fører til livsstilssykdommer og I verste fall diabetes type 2, og det vil jeg helst unngå. Så disse glupske karboalgoritmene som tidligere sørget for overlevelse, de gir meg nå livsstilssykdommer. Disse vil jeg gjerne omprogrammere slik at min lyst på søtsaker erstattes av en like sterk lyst til en passe porsjon med salat og grønnsaker. Jeg kunne også tenke meg et program som ga meg veldig lyst til å trene etter at ungene har lagt seg klokka 8:30 på kvelden. På dette tidspunktet har jeg som regel lyst til å synke ned I sofaen og se på TV eller stirre på smarttelefonen til jeg sovner. Tenk om vi kan kjøpe oss vilje som gir et sunt, godt, tilfredsstillende og langt liv basert på gode avgjørelser vi hele tiden opplever å gjøre av fri vilje fordi vi har lyst til det. Spiller det da noen rolle om denne lysten som manipulerer min vilje kjøpt på et bioteknisk apotek til 599 kroner, inkludert 5 år med gratis oppdateringer? Og det synes jeg et interessant spørsmål. Men her finnes det helt klart noen etiske dilemmaer. Jeg jobber til daglig med psykoterapi, og det en langsom prosess hvor målet at folk skal tenke på nye måter som skaper mer livsglede, eller som gjør om på gamle vaner for å leve et sunnere liv, eller bryte sine gamle mønstre for å finne en partner som behandler dem pent og ikke alltid gå for et forhold som ender med tragedie. Meg selv og menneskene jeg jobber med tar avgjørelser på bakgrunn av ubevisste forhold vi ikke kjenner til. Vi opplever at vi velger fritt, men vi velger ofte ting som skadelig for oss. Hvorfor? Freud, som jeg var inne på, forklarer oss at vi hele tiden gjentar fortidens tabber, og at alt det vi gjør, tenker og føler filtrert gjennom ubevisste nevroser. Vi kan simpelthen ikke stole på oss selv, fordi vår mentale programvare ganske skrøpelig. Når programvaren virkelig skrøpelig, kaller vi det ofte en psykisk lidelse, men de fleste av oss sliter med et mentalt operativsystem som ikke alltid gavner oss på en god måte. Jeg blir for eksempel sint på barna mine, selv om jeg vet at det unødvendig, antipedagogisk og nesten alltid gjør en vanskelig situasjon mye verre. Jeg vet mye om hvordan jeg burde oppføre meg og hvordan jeg burde leve, men jeg gjør det ikke likevel. Hvis jeg kan kjøpe meg en hjelm som endrer min mentale måte å være på, eller mine mentale mønstre, på en måte som gjør at det blir lystbetont og naturlig for meg å velge det beste, aldri bli unødvendig sint og få mer lyst på brokkoli enn sjokolade, så tror jeg at jeg vil ha en slik hjelm. Men hva egentlig prisen jeg betaler, bortsett fra disse 599 kroner da, på dette biotekniske apoteket? Det kan hende at sunn vilje og motivasjon ikke kommer på blå resept, men noe man må betale for fra egen lomme. Det kan hende at det blir dyrt, og da kan man se for seg at det skillet mellom fattig og rik blir mye, mye større. I tillegg må jeg endre mitt menneskesyn dersom hjernemanipulerende teknikker kommer på markedet. Jeg ser på mennesket som kreativt, skapende, romantisk, egenrådig og klokt. Jeg har sett for meg at jeg agent i mitt liv, og at jeg handler fritt i tråd med min egen dømmekraft og fri vilje. Hvis fri vilje bare en illusjon, og jeg en biokjemisk robot som kan justeres med elektrokjemiske verktøy, medisiner eller hva enn det måtte være, så har jeg misforstått min egen natur. Hvis jeg gjør noe slemt, det ikke fordi jeg en ond person, men fordi jeg har spist feil medisin eller tatt på meg feil hjelm. Og den måten å forstå meg selv på, den klinger ikke spesielt godt hos meg, så selv om jeg gjerne skulle hatt lyst på brokkoli og hatt ubegrenset med tålmodighet med barna, så jeg likevel skeptisk til denne hjelmen som gjør meg til et supermenneske, for det ikke sånn jeg opplever min egen natur da. Dersom det kommer en tid hvor vi kan overstyre våre innebygde algoritmer med nye og mer tilpassede varianter, altså bytte ut våre dårlige vaner, tanker og følelser med noe som mye bedre, så mister jeg sannsynligvis jobben i tillegg. Altså det dette jeg driver med. Jeg driver jo med å prøve å lodde dybden i meg selv, forstå min egen motivasjon, gjøre det ubevisste bevisst, sånn at jeg kan ta andre og bedre valg, og det det som den psykoterapeutiske prosessen, og det dette dypdykket i menneskesinnet, både i mitt eget sinn og andres sinn, som jeg opplever så dypt og indelig meningsfullt, men hvis vi bare kan kjøpe en hjelm, så forsvinner jo hele denne prosessen, og ja, jeg mister jobben, derfor så det også et argument for at denne hjelmen kanskje en slags trussel. I tillegg til at jeg da må endre mitt menneskesyn, så mister jeg også jobben. Så når man tenker seg litt mer om, så kan det hende at denne hjelmen kommer med noen ulemper som ikke nødvendigvis umiddelbart synlige. Man kan også innvende at dette bare science fiction, men ifølge flere seriøse teoretikere kan det være realistisk i ganske nær fremtid. Og da spørsmålet, hva tenker egentlig du om dette? Det kan du ta med deg inn i uka. Vil du bli overstyrt av tech-giganter, eller vil du være full av nevroser og uvaner som kanskje gjør deg til et menneske som ikke helt perfekt og ikke så veldig sunt, men kanskje du ganske charmerende? Kanskje charmerende? Kanskje det nettopp i feilene våre at charmen ligger? Og der tror jeg det et eller annet viktig dilemma å i hvert fall tenke over. Nå skal du få være med til et foredrag hvor jeg drodler videre over dette med fri vilje. Og jeg mener jo det helt avgjørende hvordan du tenker om fri vilje vil også påvirke hele livet ditt. Så hvis du endrer syn på fri vilje, så vil også synet på livet ditt og hvordan du som menneske og hva slags natur du egentlig skapt utifra, det vil endre seg avhengig av hvordan vi tenker om dette med fri vilje. Så derfor så det et ganske potent spørsmål, og jeg synes det et veldig interessant, men også litt skremmende spørsmål. Så nå går vi altså til et foredrag hvor dette med fri vilje blir tema.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det ikke noe enkelt tema, men de fleste som har sånn hang til grubling har vært noen runder med den tematikken, tror jeg. Fordi den her ligger liksom og murrer litt et eller annet sted. Og for meg så jeg blir ikke så veldig urolig av den. Jeg blir mer sånn, jeg blir interessert i den. Kan bli urolig av den etter hvert, men den fungerer litt som en sånn intuisjonspumpe, som jeg kaller det, en sånn måte å tenke om seg selv og sitt eget indre på, som litt annerledes enn vi vanligvis gjør. Et litt nytt perspektiv på hvordan vi fungerer som mennesker. Det er jo det problematiske med det, at det er så lite intuitivt å anta at vi ikke har fri vilje. Så det er der man begynner. Altså det er der man begynner som ung og lovende, og så begynner man å lese, prøver å lese filosofi, og så forstår man ingenting, og så plutselig så skjønner man at faen, vi har ikke noe fri vilje. Og så blir man litt begeistret over den ideen, for den er så lite, ja, den er så kontrær på en måte, så man blir nesten litt sånn, synes det er litt spennende at man har funnet en idé som er helt motsatt av hva alle andre tror. Så jeg husker den der gleden ved å finne en idé som er rar, og tilsynelatende sann. Så det er et element av den her, men det er jo filosofer som hevder at vi mennesker har ingen fri vilje, det er det som er konseptet. Altså, mange filosofer er det man kaller kompatibilister, og mener at det finnes et kontinuum her, og der vil nok jeg havne. Ikke fordi jeg har noen så veldig gode argumenter for å havne der, jeg synes bare det er mest praktisk å være der, og tenke at vi har litt fri vilje, men det er mye som ikke er fritt også. Mens de som tenker at vi overhodet ikke har noe frivillige, det kalles determinister, eller de er deterministiske, de mener at alt er forhåndsbestemt i en eller annen grad. Det finnes også religiøse mennesker som kan være sånn, selv om de religiøse ofte har nettopp ideen om frivillige som sitt viktigste argument, da, for at vi er et menneske som kan velge det onde. Så hvis vi hadde vært, alt hadde vært deterministisk, alt forhåndsbestemt, så hadde vi ikke hatt noe valg, så da hadde vi jo havnet i helvete helt uforskyldt på en måte. Men vi må kunne velge det gode eller det onde for å være i stand til å bli dømt. Vi må dømmes for våre handlinger, så derfor må vi ha en fri vilje. Så de religiøse har ofte det, men det kan også argumentere for at hvis Gud vet alt, og vet alt som kommer da til å skje, så er jo det igjen også forhåndsbestemt, at det er noe han har skapt, så vi er bare en slags nikkedukk i hans teater. Han vet alt som kommer til å skje, da kunne vi ikke gjort noe annet. Da er vi liksom litt utenfor skyld da også, kan man si, eller da er vi bare litt sånn ufrivillig medspiller i et eller annet guddommelig drama. Men det er litt på siden da. Men hvis vi tenker at vi ikke har noe fri vilje, så har det ganske mange konsekvenser for måten vi forstår oss selv og menneskeheten på. Og så er det mange gode argumenter som peker mot at vi i hvert fall har mye mindre fri vilje enn det vi antar at vi har, eller det vi føler vi har. For de fleste av oss føler at vi kan velge å ta på oss denne buksa, gå hit i dag, ikke gå hit i dag, at vi hele tiden har et eller annet valg, og at det ligger innenfor vår horisont å kunne velge disse tingene. Men blant de argumentene som forteller oss at det der er en illusjon. Det er blant annet studiet til Libet, som jeg vet ikke om jeg snakket om, men Men når han har sånne litt enkle valg, du skal gjøre, du skal trykke på en gul knapp eller en rød knapp, eller jeg husker ikke akkurat hvordan det studiet lagt opp, men så bestemmer du deg for at jeg skal trykke på den gule knappen, og så spør jeg hvorfor trykker du på den gule knappen, kanskje? Ja, det var fordi at jeg liker sola, og det minnet meg om sola, så derfor trykte jeg på den gule knappen, det var ikke... Og så sier han at ja, så vi har den opplevelsen at vi har fått valget, hvilken knapp vil du trykke på, for eksempel hvis det det, og så har vi valgt. Men så viser det seg da med sånne fine instrumenter koblet på hjernen at det valget vi har tatt, det tatt på et tidligere tidspunkt enn da vi bevisst om at det det valget vi har tatt. Så selve den motoriske responsen for å trykke på den knappen iverksatt før vi bevisste om at det den gule knappen vi kommer til å trykke på. Sånn at ting iscensatt før vi bevisste om at det det vi kommer til å gjøre, men i det vi blir bevisste at det dit vi skal med fingeren vår, så lager det narrativet selve en forklaring på at det det vi velger, og så tar vi eierskap til den handlingen med å trykke på den knappen, men det skjer i etterkant. Så eierskapet til handlingen, det noe vi tilskriver i etterkant, så dermed så alt bare iverksatt fra et ubevisst nivå, hvor vi egentlig ikke har reelt sett noe valg. Hvorfor vi trykker akkurat der, det et resultat av en myriade av faktorer som vi ikke er klar over. Og alt dette her går tilbake til The Big Bang, på en måte. For ideen om at vi har fri vilje sånn filosofisk problematisk, for hvis vi har en fri vilje, så vil vi være annerledes enn resten av naturen. For alt vi kjenner i naturen, bygd opp på en komplisert variant av årsak-virkning. Nå litt lett årsak-virkning, mens mennesker for eksempel, det milliarder av synaptiske forbindelser og ulike påvirkninger som fører til den handlingen. Så hvis vi en del av naturen, en normal del av naturen, så vil vi også være underlagt denne årsak-virkningsmekanikken som ser ut som resten av universet baserer seg på. Så alt vi gjør på grunn av noe annet, som på grunn av noe annet, som på grunn av noe annet, som på grunn av noe annet, og så det milliarder av ting på hvert eneste felt her, helt tilbake til The Big Bang. Så hvis vi potensielt sett kjente alle faktorene, så kunne vi regne ut hva jeg kom til å si i neste setning, hva vi kom til å gjøre i neste minutt. Altså hvis vi kjente alle faktorene, så kunne vi potensielt sett regne det ut. Men det jo også veldig mye psykisk helse i nettopp akkurat det momentet der, også kunne regne ut seg selv og andre mennesker. Altså det jo det som vi kaller mentaliseringsevne til en viss grad også. Altså hvis du ondsinnet med å regne ut andre mennesker for å manipulere dem, så det fordi du mangler empatien. Men stort sett så prøver du å regne ut andre mennesker for å forstå dem og komme nær dem og kunne spille på lag med dem på en eller annen måte. Da. Og det også forstå seg selv og dybden i våre egne årsaker, det det som gir oss innsikt, sånn at vi ikke blir tatt på senga. Hvorfor gjør jeg det hver gang? Hvorfor hamner jeg akkurat denne situasjonen hver gang? Sånn at man kan se flere av de årsakene som fører oss akkurat dit. Og da spørsmålet, hvis vi ser de årsakene, vil det være en måte å velge annerledes på? Eller vil det bare være en ny biljardkule inn i dette eksistensielle drama som livet vårt, som en idé vi har fått som da sparker oss litt i en annen retning. For det sånn, når man ser at verden ser ut som et biljardbord, altså kuler treffer hverandre på en spesiell vinkel, som fører neste kule til en spesiell vinkel, som fører neste kule til en spesiell vinkel, og at vi skal kunne transcendere den dynamikken der, fordi vi har en annen sånn måte å ikke følge denne årsaksvirkningsmekanikken på, det nesten litt guddommelig i seg selv. Og det vel det religiøse mennesker vil si, jo, vi helt spesielle i skaperverket, for når vi nettopp kan det, vi kan sette oss over denne automatikken og skape noe på egen hånd. Og det det som gjør oss til disse kreative, elskende vesene vi er. Og det intuitivt også, vi har en følelse av at vi eier disse handlingene, men neurovitenskapen sier at den følelsen av å eie disse handlingene, den post hoc puttet på som en rasjonalisering av hvorfor du gjør akkurat det du gjør. Og jeg vet, en ting å trykke på knapp, en annen ting å elske et annet menneske eller velge en utdannelse. Det mye mer komplisert årsaksforhold. Hvorvidt det noe som ikke spiller på lag med en slags bevissthet hos oss, at disse valgene også uttas totalt ubevisst. Det tror jeg blir komplisert og vanskelig å vanskelig å forstå, men men man kan kjøpe den ideen, da, eller hvis man kjøper den ideen, da, at man, ja, ok, så alt jeg foretar meg, det styrt av ubevisste krefter, og det kun I etterkant at jeg skjønner at denne opplevelsen, eller denne handlingen skal utføres, og da tar jeg eierskap til den. Det litt sånn som jeg spilte tennis for ikke så lenge siden med en ganske sånn ung, ja, et barn da. Han dritdårlig I tennis. Han kjempe... Så han bare... Det var ikke noe kontroll på det. Men tennisbanen, den var rett til siden av en sånn basketbane. Så på et eller annet tidspunkt så delger han den tennisballen mot den basketballbanen, så treffer han kurven, basketkurven, med tennisballen. Det litt artig at det skjer. Og så, og da, i det han da treffer tennisballen opp I basketkurven, så sier han, det var det jeg prøvde på. Så det ikke særlig men det litt det, jeg føler det litt sånn hjernen vår fungerer da hvis du ser det for deg at det liksom det som skjer det bare skjer, hjernen en fabrikk av opplevelser og handlinger som forhåndsprogrammert av alle erfaringene våre akkumulert over livsløpet vårt som igjen et ekko av erfaringer folk før oss I tidligere tider har gjort kulturen, alle påvirkningskreftene fører til dette her, og all han denne guttens manglende trening I tennis fører til at han plutselig treffer basketkurven I stedet for over på min bane halvdel, men så tar han eierskap til dette I etterkant, og det sånn hjernen fungerer. Ja, det var jeg som gjorde det, det var jeg som tenkte ut dette. Nei, det var ikke... På en måte så var det jo det, men det å ha dette eierskapet til det, og ha bestemt seg for det, og rasjonalisere det, det noe som kommer da i etterkant. Og så det tusenvis av andre sånne psykologiske eksperimenter vi også kan på en måte som understøtter eller svekker ideen om frivillige. Sånn at vi tror vi tar rasjonelle oppegående valg om ting, men så viser det for eksempel at det en lista sånn 170 forskjellige tankefeller, som gjør at vi tenderer til å, ja, vi har snakket om det mange ganger, at vi tror mer på høye mennesker enn vi tror på lave mennesker. Det gjelder spesielt menn. Det derfor alle presidenter ofte høye. De kan være ganske dumme. Men de ofte veldig høye, fordi at vi på en måte vurderer høyde som, vi har en slags kobling med høyde og egnethet til å være president, tydeligvis, og så det ingen sammenheng der, men vi likevel har det. Vi tenker også at det pene mennesker bedre foreldre, bla bla bla. Masse sånne tankefeil som vi gjør, som også styrer måten vi tenker og føler og handler på, og så forklarer vi det. Også denne narrativet selve som har som oppgave å forsvare alt vi gjør. Det som en slags politisk rådgiver som bare skal prøve å forsvare alt det statsministeren holder på med. Eller presidenten holder på med. Så når presidenten helt på trynet, så ja, men han presenterer alternative fakta. Og så prøver plutselig å finne på et nytt ord. Bare for å febrilsk prøve å forklare hvorfor vi gjør sånn som vi gjør. Og sånn vi litt I vårt eget liv. Dette narrativet selve prøver febrilsk å forklare hvorfor vi oppfører oss på denne måten. Gang på gang på gang på gang. Hvorfor reagerer du med høy alarmberedskap I et hvert slektstreff, på en måte? Så må man lage en forklaring på det. Og så lager man mer eller mindre kreative forklaringer. På disse tingene. Og hver gang vi lager en forklaring, så tenker jeg vi vet om kanskje en eller to faktorer, og så en myriad av faktorer som fører til akkurat den opplevelsen, akkurat de handlingene der og da. Så igjen, at vi gjør dette på noe som helst med vilje, det er ganske usannsynlig. Så vi er styrt av så mange krefter som vi ikke er klar over. Men vi også styrt av ja, vi biologi, psykologi, kultur, foreldre, familie, alt mulig.
Ja, der stoppet jeg. Det siste du hørte her, det var kun et lite utdrag fra et lengre foredrag om fri vilje. Du blant de som synes at denne tematikken rundt vår frihet eller mangel på frihet interessant, og gjerne vil høre mer, så jeg også laget en hel episode om dette på min Patreon-konto. På patreon.com/sinnsyn kan du abonnere på Sinnsyns mentale treningsstudio, og som abonnent av Sinnsyn får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinnsyn. Du får også tilgang til bøkene mine som lydbøker, meditasjonsveiledning, masse videoforedrag og en del øvelser som handler om å sette denne psykologiske teorien ut I praksis, og mye mer. Så hvis du melder deg inn nå for å dykke videre ned I spørsmålet om ansvarets og frihetens psykologi, så kan du bla deg tilbake I Sinnsyn-katalogen på Patreon og finne episode 57 som heter Ansvar, skyld og fri vilje. Så for den som vil ha mer, så finner du også en hel episode om denne tematikken i episode 57 på patreon.com/sinnsyn. Og det en ganske interessant tematikk, synes jeg. Jeg opplever å miste min tro på fri vilje når jeg leser folk som Sam Harris og så videre, som ganske bestemt på at menneskets frie vilje en illusjon. Det ofte snakk om han Charles Whitman som har denne golfballen i hodet, altså han som dreper mange mennesker, skyter familien sin og en hel haug av tilfeldige folk, men siden skriver en lapp om at de nødt til å sjekke ut hjernen hans fordi at dette var litt ut av karakter. Han har aldri vært en person som hadde noen intensjoner om å drepe noen, han har heller ikke vært spesielt aggressiv, men plutselig så har han fått en sånn enorm trang til å utagere denne aggresjonen. Når de åpner hodet hans, så finner de altså en tumor på størrelse med en golfball i prefrontal cortex et eller annet sted, som da kan forklare denne voldsomme aggresjonen og denne manglende impulskontrollen og denne lammelsen av empatien og forståelsen for hva det han driver med. Og dermed så det jo vanskelig å klandre han, altså det denne tumoren i hodet som har forårsaket denne atferden. Og Sam Harris han mener at alle mennesker har sånne type tumorer i hodet, men ikke nødvendigvis en kreftsvulst, men at det andre årsaker som ligger utenfor vår kontroll, som drifter alt det vi foretar oss. Så vi har erfaringer, vi har opplevelser, vi har ideer, vi har en hel haug av ting som ligger utenfor vår kontroll, som påvirker oss og styrer oss i mye større grad enn det vi tror, og derfor så har vi dypest sett ingen fri vilje. Men jeg tror nok at vi likevel har en fri vilje, eller nødt til å tro at vi har en fri vilje, for jeg mener det det vi driver med i psykisk helsevern. Altså det jeg jobber med mine pasienter jo å oppdage denne automatikken, se hvordan de gang på gang går inn i destruktive relasjoner, gang på gang tar snarveier for å unngå vanskelige følelser, gang på gang gjør ting som på kort sikt kanskje skaper en slags lindring i øyeblikket, men som på lengre sikt skaper et mønster som får skadelige konsekvenser. Så det å oppdage hvordan vi gjør ulike mentale manøvre som kanskje gir oss en frihet i øyeblikket, men på lengre sikt skaper uhelse, det jo det psykologi dreier seg om. Så det å forstå seg selv, det å forstå våre tankefeller, forstå hvordan vi har lært å se på oss selv som mindreverdige fordi vi hele tiden har mottatt kritikk, og at denne synet på selv egentlig ikke en sannhet, men også et ekko fra all den kritikken vi har mottatt tidligere. Det å forstå den typen ting, når vi ser det, så det også mulig å endre det. Så alle de tingene jeg ser med meg selv, de kan jeg potensielt sett endre, men når jeg ikke ser dem, da jeg fanget dem, og da har jeg ikke noe fri vilje. Men i det jeg kan se de, så føler jeg at vi skaper et rom hvor friheten blir en mulighet. Så psykisk helse per definisjon å oppøve seg mer fri vilje over sine egne handlinger, måter å tenke på og måter å føle på. Og det det jeg kaller da sinnsyn. Se sitt eget sinn, oppdaget sider ved deg selv du ikke tidligere har sett, og når du har sett de sidene, så har du i neste situasjon et større handlingsrom, og det må jeg påstå et eksempel på fri vilje, eller kanskje definisjonen på fri vilje, sånn jeg ser det fra et psykologisk perspektiv. Så det var det jeg ville si i denne episoden. Som sagt, hvis du vil ha mer og vil støtte dette prosjektet, hvis du finner verdi her på Sinnsyn og vil støtte prosjektet, så det via patreon.com/sinnsyn at du kan skaffe deg et abonnement. Og som takk for støtten så får du da masse ekstra materiale. Og hvis det dette med fri vilje du interessert i, så det altså episode 57 der inne du kan bla deg frem til. Det var det for denne gang. På gjenhør i neste episode. Tjallabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.